Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាចោទបន្ថែមលើអ្នកស្រីស៊ូជីមួយថ្ងៃក្រោយមនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់បានស្លាប់ក្នុងការបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ជាង 300,000 ដូសនៅដើមខែមីនានេះស្ថាប័ន CDC របស់អាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស2នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនក្រោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងប្រើវ៉ាក់សាំងកូវីដចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនខិលខូចបង្កើតព័ត៌មានលោកវ៉ាក់សាំងកូវីដ19នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអុនសុកនីនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Epic Art ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរជីវិតជំនះគ្រប់ឧបសគ្គរបស់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់តុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការចោទប្រកាន់មួយទៀតប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំដែលគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះតាមមេធាវីរបស់អ្នកស្រីខណៈបាតកោបន្តដើរដង្ហែជំនះនឹងការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏18នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រីស៊ូជីដូចជាមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមសវនាការតុលាការតាមវីដេអូនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដៅថ្មីបានអ្នកស្រីទំនងបានស្រកទម្ងន់ខ្លះក៏ដោយហើយអ្នកស្រីបានសូមជួបក្រុមមេធាវីរបស់អ្នកស្រីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីមិញមិញស៊ូមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះមិនត្រូវបានគេឃើញនៅកន្លែងសាធារណៈចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីបានត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្នុងរដ្ឋបហាយោធាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកហើយអ្នកស្រីត្រូវបានគេឃុំខ្លួនជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់គណបកអ្នកស្រីដំបងឡើយបានរងការចោទប្រកាន់ពីការនាំចូលខុសច្បាប់វិទ្យុតាក់ទងអៃខុំចំនួន16គ្រឿងក្រោយមកគេបន្ថែមការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់គ្រោះធម្មជាតិកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសនៅថ្ងៃទី2ខែមីនានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជានេះត្រូវបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតដោយវិទ្យាស្ថានស៊ីរុំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជារោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅថា COVAX លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរថាតាមគម្រោង COVAX នឹងផ្តល់ឲ្យយើងចំនួន 20% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ16លាននាក់ដែលស្មើនឹង3លាន2សែននាក់ឬស្មើនឹងវ៉ាក់សាំងចំនួន6លាន4សែនដូសកម្មវិធី COVAX នេះទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសអ្នកមានដើម្បីធ្វើការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដោយស្មើភាពទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសក្រីក្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួន 4,000 លានដុល្លារដល់កម្មវិធី COVAX នេះ
Direct from Washington,
ណៈកម្មការប្រឹក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានយល់ព្រមឲ្យគេអាចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សពេញវ័យចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅការផ្ដល់ការយល់ព្រមរបស់ CDC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងចាក់តែមួយដូសនេះវ៉ាក់សាំងជិត4លានដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson នឹងអាចត្រូវចែកចាយឲ្យនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនេះតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលវ៉ាក់សាំងនេះជាវ៉ាក់សាំងទី3ដែលត្រូវបានទទួលការអនុម័តឲ្យប្រើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចែកចាយទៅបណ្ដារដ្ឋកលសម្ព័ន្ធនឹងដែនដីក្នុងចំនួនដែលសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គីគឺដូចគ្នានឹងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ដែលត្រូវបានចែកចាយដែរវ៉ាក់សាំងរបស់ Johnson & Johnson នេះមានប្រសិទ្ធភាព 85% ប្រឆាំងនឹងការឈឺធ្ងន់ធ្ងរការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះតាមទិន្នន័យមកពីការសិក្សាពីទ្វីបចំនួន3វ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពសម្បីនៅក្នុងប្រទេសដែលមាន COVID-19 វិវត្តពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងរាលដាលក៏ដោយតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបញ្ជាក់ថារហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 28.6 លាននាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមនុស្សជាង 513,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការវាយប្រហារកប៉ាល់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅឈូងសមុទ្រអូម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាការផ្ទុះដកអាកំបាំងដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដោយមិនមានផ្ដល់ផុសតាងណាមួយដល់ការអះអាងរបស់លោក Netanyahu បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈខាងក្នុងអ៊ីស្រាអែលថាវាជាសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ការផ្ទុះបង្កើតមានឡើងនៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញ MV Helios Ray របស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលកប៉ាល់នេះបានបើកបរនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនពួកនាវិកមិនបានទទួលគ្រោះថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែកប៉ាល់នេះបានធ្លាយពីកន្លែងនេះតាមមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកកប៉ាល់នេះបានបើកមកកាន់កំពង់ផែរបស់ក្រុងដុយបៃប្រទេសអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខនៅតាមផ្លូវទឹកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅពេលដែលមានការតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនដល់6សប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីតំណែងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងលើអ្នកស្នងតំណែងលោកដោយបានពោលអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានកាន់តំណែងខែដំបូងប្រកបដោយមហន្តរាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបនៅសេតវិមានហើយបង្ហើបថាលោកអាចព្យាយាមឈោះឈ្មោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ម្ដងទៀតលោក Trump បានប្រាប់វងអ្នកគាំទ្រអភិរិយនិយមដែលហូកញ្ជ្រៀវរាប់រយនាក់នៅក្នុងសាលសន្តាគារនៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ថាក្នុងរយៈពេលមួយខែយ៉ាងខ្លីយើងបានប្រែក្លាយពីគោលនយោបាយអាមេរិកអធិភាពទី1ទៅជាអាមេរិកអធិភាពចុងក្រោយគេលោក Trump បានប្រាប់សន្និសីទរបស់ពួកអភិរិយនិយមថាខ្ញុំអាចសម្រេចឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែបានច្រានចោលការបង្កើតគណៈបកទី3លោកបានសន្យាថាធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋណាដែលខ្លាំងនិងស្វិតស្វាញដើម្បីដណ្ដើមមកវិញសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2022ចំពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សេតវិមានបានច្រានចោលសន្ទរកថារបស់លោក Trump នេះលោក Michael Quinn អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់លោក Trump ថាគណៈដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្វែងរកមេគីទៅមុខលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការកម្ចាត់ជំងឺ COVID-19 បើកសាលារៀនឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញ លោកត្រាំបាននិយាយពីអ្នកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024របស់គណៈបកនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់លើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីតំណែងថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើនរណានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនរណាគេនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងសន្ទរកថារយៈពេល90នាទីលោកត្រាំមិនបានធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ឡើយថាលោកអាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះដោយលើកពីការស្ទង់មតិមាននិន្នាការបកដែលមានការគាំទ្រច្រើនរហូតដល់ 97% ចំពោះការកាន់តំណែង4ឆ្នាំនៅសេតវិមាននេះទោះបីការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថាលោក Biden ទទួលការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយក៏ដោយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស2នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនក្រោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងប្រើវ៉ាក់សាំងកូវីដចិនក្រុមជនខិលខូចបង្កើតព័ត៌មានលោកវ៉ាក់សាំងកូវីដ19នៅកម្ពុជាតួអង្គនៅក្នុងភាពយន្តរឿង Hotel Rwanda បង្ហាញខ្លួននៅតុលាការខណៈអ្នកគាំទ្ររិះគន់ថាជាសវនាការបង្ក្រប់កិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅភាគខាងជើងប្រទេសយេម៉ែនអាចបង្កជាវិបត្តិមនុស្សធម៌បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអុនសុកនីនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Epic Art ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរជីវិតជំនះគ្រប់ឧបសគ្គរបស់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលចិនឈ្មោះ Sinopharm អ្នករិះគន់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះ2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់អំពីហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលជាអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរិះគន់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកថនចន្ទាដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថនចន្ទានិងអ្នកស្រីមីសុផនដែលប្រើប្រាស់គណនីឈ្មោះសុផនអង្គរត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinopharm ដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់អំពីគុណភាពដីសារវាមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្លាំងនគរបាលបានសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនលោកថនចន្ទាអាយុ44ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីមីសុផនអាយុ43ឆ្នាំទៅកាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ករណីនេះយើងបញ្ជូនទៅតុលាការតែមានប្រសុំមិញហើយតាមព័ត៌មានមកថាដូចជាបានបញ្ជូនទៅខ្ញុំខាងនៃពន្ធនាគារបងសួរព័ត៌មានថែមទៅខាងតុលាការទៅស្បដៃផុសសមត្ថកិច្ចឯង
លោកអ៊ីរ៉ាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកថនចន្ទាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1និងអ្នកស្រីមីសុផនត្រូវបានឃុំខ្លួនដូចគ្នានៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ពីបទល្មើសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងជេរប្រមាថបើរកឃើញមានកំហុសតាមបទញុះញង់នេះពួកគេទាំងពីរអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលបទចោទញុះញង់នេះត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកថនចន្ទាដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈដោយបរិយាយថាមើលឲ្យហើយបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងចិនបង្ខំឲ្យគេចាក់ទៅវិញហេតុអ្វីក៏យកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនជាសត្វសម្រាប់ពិសោធន៍ទៅវិញ ដោយឡែកអ្នកស្រីមីសុផនដែលគេដឹងថាធ្លាប់ចូលរួមជាមួយស្ត្រីតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីទាមទារសេរីភាពអ្នកជាប់ឃុំដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកជំទាស់នោះបានបង្ហោះសារមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈដោយបានពណ៌នាថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ឬស្លាប់ដោយជំងឺនេះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលឯកបកប្រញាប់ប្រញាល់អំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO យ៉ាងតក់ក្រហល់បែបនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do យល់ថាវិធានការចាប់ឃុំខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរមានចរិតជាការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតលើអតីតសកម្មជនបកជំទាស់ដែលបានងាកមកប្រើប្រាស់ Facebook កាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានឬក៏លើកជាយោបល់ជំទាស់បញ្ហាណាមួយដែលពួកគេមិនពេញចិត្តខណៈមានការរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងលើការជួបប្រជុំនិងកង្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ
ហើយបើសិនជាការចាប់កាន់ទៅលើបတ်ញុះញង់អាហ្នឹងក៏យើងពិនិត្យទៅលើក្រុមតានៃការបង្ខំហ្នឹងតាវាការញុះញង់ឬក៏ជាព័ត៌មានក្នុងការបញ្ចេញមតិអាហ្នឹងគឺត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយណា
ប៉ុន្តែលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រតិកម្មថា
វាមិនមែនបច្ចេកមតិទេបងព្រោះធម្មតាបើការបច្ចេកមតិយើងបច្ចេកដូចក្នុងន័យមួយឲ្យវាស្ថាបនាប៉ុន្តែនេះគឺចោះមកនេះគឺញុះញង់បងគឺលក្ខណៈជាព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់ឲ្យវាមានភាពយកច្រឡំរបស់ជាបរិបទទៅលើបញ្ហាហ្នឹងព្រោះធម្មតាវាក់សាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីយើងចាក់មកឲ្យកងកម្លាំងរាប់ម៉ឺននេះហើយវាដូចតែមានបញ្ហាអីផង
លោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយការអធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID គិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនោះនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី46នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងសម្ដៅទៅលើប្រទេសកម្ពុជាថាខ្ញុំមានកង្វល់ជាពិសេសអំពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅលំហស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវិធានការច្បាប់នៃរដ្ឋបាលមិនសមមាត្រកំពុងកើនឡើងកំណត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីការចងក្រងសមាគមនិងព័ត៌មានក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆលោកបាក់សាំងតាមប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា WeChat ដែលត្រូវបានប្រើភាគច្រើនក្នុងចំណោមជនជាតិចិនបានលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាដោយអាជ្ញាធរចោទថាបុរសនោះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាភាសាចិនក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវអត្ថបទនោះក៏មានរំលេចព័ត៌មានថាវាក់សាំងមិនមែនលក់នោះទេប៉ុន្តែវាជាការចំណាយថ្លៃសេវាដឹកទៅចាក់វាក់សាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបន្លំនិងបង្កើតព័ត៌មានផ្សេងៗត្រូវបានចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធសង្គមក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធ WeChat ដែលប្រជាជនចិនចូលចិត្តប្រើប្រាស់ការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែកុម្ភៈស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមក្រុមជួរមុខព័ត៌មានផ្សេងៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះជាការរកប្រាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការលើកឡើងថាលក់វ៉ាក់សាំងកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនេះក្នុងសហគមន៍ដែលភាគច្រើនឆ្លងក្នុងចំណោមប្រជាជនចិនដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាបានសម្រេចបណ្ដេញជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជានាយកសារព័ត៌មានអង្គរ Today ក្រោយមានការចាប់ប្រកាន់ថានាយកអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយនេះគឺលោក Shen Kaidong អាយុ52ឆ្នាំបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងការចុះផ្សាយថាកម្ពុជាលក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ចិនក្នុងតម្លៃ120ដុល្លារលោកកែវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនជាតិចិននោះត្រូវបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះទៅប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានចោទជនជាតិចិននោះថាបានបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆ ទាក់ទងនឹងការលក់វ៉ាក់សាំងដែលលោកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីការស៊ើបអង្កេតមុននឹងមានចំណាត់ការនេះនោះទេការចុះផ្សាយនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ WeChat ដោយលើកឡើងព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានការយកថវិកាប៉ុន្តែថវិកានោះគឺសម្រាប់ការដឹកអ្នកដំណើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីប្រលានយន្តហោះតែប៉ុណ្ណោះអត្ថបទនេះក៏មានការលើកឡើងថាមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយដាក់លេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការណាត់ជួបដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរគេមិនទាន់ដឹងថាមានការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកម្រិតណាទៅលើអត្ថបទជាភាសាចិននេះរហូតដល់មានការបណ្តេញជនជាតិចិនចេញពីកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់ជនជាតិចិនចំណែកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចរចាចោលការចុះផ្សាយនេះរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនបានចរចាចោលទាំងស្រុងនិងថ្កោលទោសចំពោះការបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតហើយស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានសម្រេចបណ្តេញជនជាតិចិននោះចេញពីកម្ពុជាលោកស្រីបានថ្លែងការពិសពដាមុនថា
ក្រសួងសុខាភិបាលសូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងតែម្ដងហើយសូមប្រកាសថាมันមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបែបនេះទេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនេះគឺมันមានការចាក់ដោយលក់ដូរវ៉ាក់សាំងនេះទេ
ចំណាយស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានចេញមកបំភ្លឺថាស្ថានទូតក៏បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋចិនដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាអំពីការផ្សព្វផ្សាយជាភាសាចិនលក់វ៉ាក់សាំងតាមរយៈសារបោកប្រាស់នានាលើបណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទដៃដែលថាមានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 គ្រាន់តែចំណាយត្រឹម120ដុល្លារឬ450ដុល្លារប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ថាมันមានវ៉ាក់សាំងជំនួយចិនហូរចូលក្នុងទីផ្សារឡើយហើយវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីតឹងតែងនិងម៉ត់ចត់បំផុតស្ថានទូតក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការផ្សព្វផ្សាយបោកប្រាស់អំពីការលក់វ៉ាក់សាំងកូវីដនាពេលថ្មីៗនេះលោកអិតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយបារម្ភខ្លាចក្រុមឱកាសនិយមប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពួកគេ
ឃើញថាព័ត៌មាននេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ប្រកាន់មានការលក់ដូរអីចឹងយ៉ាងទីមួយវាអាចជាការយល់ច្រឡំទីពីរអាចថាជាឱកាសរបស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងចំនួននឹងការរកថវិកាសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនន
ាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះឲ្យមានភាពម៉ត់ចត់ហើយអាជ្ញាធរត្រូវកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងឆ្លើយបំភ្លឺនៅពេលមានព័ត៌មានតកតនឹងការលក់វ៉ាសាំងនេះ
ពេលវេលានេះខ្ញុំចង់ឃើញការអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតែជាពិសេសគឺមិនកុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងចាញ់បោកជនខិលខូច
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅគ្រប់អង្គទូតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 គឺមិនគិតថ្លៃនោះទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់កំណត់ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជនបរទេសនោះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចវិធានការមួយចំនួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្តេញជនបរទេសណាដែលគេចវេសពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬមិនសហការចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកវិញឡើយរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចដាក់ពិន័យជាប្រាក់លើអ្នកកិច្ចវេសពីការធ្វើចត្តាឡីស័កគឺត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលការពិធីអតីតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសនៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលហៅថា COVAX លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតាមយន្តការ COVAX កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង 20% នៃចំនួនប្រជាជន16លាននាក់ដែលស្មើនឹង3លាន2សែននាក់ឬស្មើនឹងវ៉ាក់សាំងចំនួន6លាន4សែនដូសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំង400,000ដូសទៀត ដែលអាចចាក់មនុស្សប្រមាណ20ម៉ឺននាក់និងមកដល់កម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខដែលជាជំនួយឥតសំណងនាយកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Oxfam ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីលឹមសូលីនជំរុញឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះដោយស្មើភាពគ្នាដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដោយមិនប្រកាន់មានឬក្រក៏ដោយលោកស្រីបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចជួយពន្លឿនដល់ការងើបឡើងវិញរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោក Paul Rose Sa Bakina ជាសកម្មជនម្នាក់និងជាតួអង្គនៅក្នុងភាពយន្តរឿង Hotel Rwanda ដែលជាភាពយន្តជ្រើសរើសដើម្បីប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar លោកបានចូលរួមក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈដោយរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមឧទាមគ្រួសាររបស់លោកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរ្វ៉ាន់ដាចាប់ជំរិតហើយពួកគេកំពុងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកភ្លាមៗអ្នកស្រីសាលឹមសូឡូម៉ង់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Paul Rose Sabagina ត្រូវបានចាត់ទុកជាវីរៈបុរសដែលជួយមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រ្វ៉ាន់ដាឆ្នាំ1994និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្តល់ជំនួយដល់ភេរវកម្មដោយសារតែលោកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកតស៊ូមតិអះអាងថាលោកត្រូវបានចាប់ជំរិតនៅក្នុងខែកញ្ញាពេលលោកជិះយន្តហោះឯកជននៅទីក្រុងឌូបៃប៉ុន្តែយន្តហោះនោះបែរជាបើកទៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាវិញលោកកេធារ៉ាកាសាបាណាមេធាវីរបស់លោករូសេសាបាគីណាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមអះអាងថាលោករ៉ូសេសាបាគីណាត្រូវបាននាំមកប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាដោយខុសច្បាប់លោកមិនបានមកទីនេះដោយសារមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នឬដោយឆន្ទៈរបស់លោកនោះទេ
លោករូសេសាបាគីណាអះអាងថាតុលាការមិនមានយុត្តាធិការនោះទេព្រោះលោកជាជនជាតិបែលហ្សិកនឹងត្រូវបានចាប់មកទីនេះដោយខុសច្បាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានរ្វ៉ាន់ដាបានការពារមធ្យោបាយដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនលោករូសេសាបាគីណាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាលោកផូខាហ្គាមេបានថ្លែងថា
มันមានការចាប់ចម្រិតនោះទេมันមានការប្រព្រឹត្តខុសនោះទេនៅក្នុងនីតិវិធីនាំយកលោកមកទីនេះលោកមកដល់ទីនេះដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលលោកជឿជាក់និងចង់ធ្វើ
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងតំណាងរាជអាមេរិកចំនួន37រូបបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយទៅកាន់លោកខាហ្គាមេដោយអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោករូសេសាបាគីណាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានមនុស្សជាតិព្រោះលោកមានជំងឺមហារីកពួកគេបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីវិធីក្រៅនីតិវិធីតុលាការដែលលោកត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីស្ថានភាពនេះលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
យើងបន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការផ្លូវច្បាប់ក្នុងការកាត់ទោសលើការចោទប្រកាន់លោក Rose Sabagina ត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌និងស្របនឹងកាតព្វកិច្ចនិងការបដិញ្ញាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់រ្វ៉ាន់ដា
កូនស្រី២នាក់របស់លោក Rose Sabagina និងអ្នកគាំទ្របានមើលនីតិវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Brian Endless ដែលធ្វើការជាមួយនឹងមូលនិធិរបស់លោក Rose Sabagina បានហៅសវនាការនេះថាជាសវនាការបង្ក្រប់កិច្ច
ពួកគេជាជនជាប់ចោទដែលស្ថិតនៅក្នុងសវនាការដែលប្រថុយអាយុជីវិតនិងអាចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយមិនមានមេធាវីនៅក្បែរដើម្បីការពារពួកគេទេមេធាវីរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅខាងក្រោយបន្ទប់ហើយគ្រាន់តែនៅទីនោះប៉ុណ្ណោះ
កូនស្រីរបស់លោក Rose Sabagina ថានាងទទួលបានទូរស័ព្ទនិងសារបៀតបៀនពីមនុស្សម្នាក់ដែលអះអាងថាចង់ជួយឪពុកនាងឲ្យគេចខ្លួនដែលជាតិចនិចមួយដែលនាងជឿថាមានបំណងបន្ថែមការចោទប្រកាន់ទៅលើលោករូសេសាបាគីណាឬឲ្យអាជ្ញាធរមានមូលហេតុកាត់ទោសលោកអ្នកនាង Karen Kanimba កូនស្រីរបស់លោក Paul Rose Sabagina បានថ្លែងថា
យើងគ្រាន់តែដឹងថានេះជាវិធីសាស្ត្រអមនុស្សធម៌មួយដែលពួកគេប្រើប្រាស់យើងនឹងយកគាត់ចេញពីពន្ធនាគារដោយស្របច្បាប់មិនមែនដោយវិធីសាស្ត្រនេះទេ
លោករូសេសាបាគីណាមិនទទួលកំហុសនោះទេនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA The Voice
of America VOA ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ម៉ារីបភាគខាងជើងប្រទេសយេម៉ែនដោយប្រមាណថា
ការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាកំពុងគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សរាប់សែននាក់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីសហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ម៉ារីបជាទូទៅមិនធ្លាប់រងការប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល6ឆ្នាំនៅប្រទេសយេម៉ែននោះទេរហូតដល់ពេលក្រុមមុទៀមហ៊ូទីចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីចូលគ្រប់គ្រងតំបន់នេះពីកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដោយសារតែមានសវត្ថិភាពមនុស្សរាប់សែននាក់បានភៀសខ្លួនទៅតំបន់ម៉ារីបដើម្បីគេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសយេម៉ែនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8សែននាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Liz Trussell និយាយថាមនុស្សទាំងនេះនិងជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រីព្រមានថាជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់នឹងត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីតំបន់នោះប្រសិនមកកងកម្លាំងជួរមុខបន្តប្រយុទ្ធទៅមុខនៅតាមកន្លែងនានាក្នុងតំបន់ម៉ារីបដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Given the potentially disastrous humanitarian consequences we call on all
ដោយសារតែផលវិបាកដល់វិនិច្ឆ័យផ្នែកមនុស្សធម៌យើងសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីជម្លោះទាំងអស់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងរំលឹកពីកាតព្វកិច្ចនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនស៊ីវិលពីផលប៉ះពាល់ដោយសារជម្លោះប្រដាប់អាវុធនេះរួមមានការធានានៅការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលរួមមានជនបាត់បង់ទីជម្រកក្នុងប្រទេសនិងជនចំណាកស្រុកដែលព្យាយាមភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ម៉ារីប
ទោះបីមានសង្គ្រាមក៏ដោយយេម៉ែននៅតែទាក់ទាញពលករចំណាកស្រុកក្រីក្រពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតដែលព្យាយាមបន្តដំណើរទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីស្វែងរកការងារអ្នកស្រី Trussell និយាយថាជនចំណាកស្រុកកំពុងជាប់គាំងក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនៅតំបន់ម៉ារីបអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
We're also concerned about the situation of 501 detainees in Marib's central prison.
យើងមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពរបស់អ្នកទោស501នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារ Central Prison ក្នុងតំបន់ Marib. ខណៈអាជ្ញាធរយេម៉ែនបានបង្ហាញថាពួកគេគ្មានផែនការរៀបចំសុវត្ថិភាពដល់អ្នកទោសទាំងនោះទេ។យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការបញ្ជាក់ព័ត៌មានអំពីការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់ Marib.ជាទីដែលកងកម្លាំងអេនសាអាឡាបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនាពេលថ្មីៗនេះ
ចលនារបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូធីត្រូវបានហៅជាផ្លូវការថាអេនសាអាឡាទីភ្នាក់ងារសម្ដីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាមដានការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលបានរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលចំនួន 8,063 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ 12,046 នាក់ទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2015មកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអនសុកនីនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Epic Art ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរជីវិតជំនះគ្រប់ឧបសគ្គរបស់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីអនសុកនីដូចតទៅ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីសំណាក់ស្ត្រីជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងកន្លងមកយើងឃើញថាដើម្បីបានជោគជ័យឬឈានទៅដល់គោលដៅដែលខ្លួនចង់បាននោះស្ត្រីបានជំនះឧបសគ្គជាច្រើនទូលអំរែកជាច្រើននៅក្នុងនាមជាកូនស្រីជាភរិយានិងជាម្ដាយដែលមានភារកិច្ចជាប់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅផ្ទះត្រូវជំនះនឹងការរើអាងពីសមត្ថភាពប្រសិនបើធ្វើការងារណាដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែបរោះនោះហើយត្រូវជំនះនឹងផ្នត់គំនិតទៅលើស្ត្រីនិងត្រូវតស៊ូដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងឱកាសស្មើគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍របស់វាគ្មិនយើងដែលមិនត្រឹមតែខំប្រឹងតស៊ូចាប់យកឱកាសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវជំនះនឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងជំនះនឹងភាពអស់សង្ឃឹម ក្នុងនាមជាជនពិការម្នាក់រហូតដល់ក្លាយទៅជាប្រធានប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកស្រីអនសុកនេះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរសុកនេះ
ចាជម្រាបសួរចន្ទា
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់សុកនេះដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជីវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាជាបឋមសូមឲ្យសុកនេះជួយជម្រាបណែនាំខ្លួនបន្តិចទៀតទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជារឿងរ៉ាវជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនថាកន្លងមកសុកនេះជាអ្នកណាហើយហេតុអីបានជាសុកនេះអាចឈោងចាប់ការងារក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបដូចសប្តាហ៍នេះចា
ចាអរគុណច្រើនជាដំបូងសូមអរគុណចន្ទាហើយក៏ដូចជា VOA ដែរដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានមានការសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលកើតមកក្នុងគ្រួសារមធ្យមមួយនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់ដែលគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាមិនមានពិការភាពឯមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេដែលមានពិការភាពក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំកាត់មកអាយុ2ឆ្នាំនេះជាការប្រាប់របស់ពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំបានមានគេហៅថាជំងឺស្វិតដៃជើងដែលយើងពាក្យបច្ចេកទេសយើងហៅថា polio អញ្ចឹងខ្ញុំបាន affect នៅជើងខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំជាស្ត្រីពិការម្នាក់ដែលជួយច្រត់នៅខាងស្ដាំជំនួសឲ្យជើងខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានស្គាល់ Epic Artតាមរយៈការ Epic Art គឺជាអង្គការដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយរាល់ថ្ងៃនេះគឺតាមរយៈការចូលរួមសិក្ខាសាលាឆ្នៃប្រឌិតមួយដែលទៅចែកអំពីតែនិយាយអំពីភាពដែលអាចធ្វើទៅកើតតាមសមត្ថភាពរបស់យើងរៀងៗខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលានោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពភ្ញាក់ចឹងតែភ្នាក់ខ្លួនដឹងថាយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានតម្លៃដូចគ្នាមិនថាយើងពិការឬមិនពិការទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្គាល់ Epic Art តាមរយៈសិក្ខាសាលាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសធ្វើការជាមួយ Epic Art ជា Content Assistant ជាការជំនួយការគណនេយ្យរហូតដល់ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍខ្លួននិងមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានខ្លាយទៅជា Country Director ប្រធានប្រចាំប្រទេសនៅEpic Art នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមកដល់ថ្ងៃនេះបានហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតែនមិនជារឿងតែមួយវាជារឿងច្រើនមែនតែនដែលធ្វើឲ្យដំណើរការតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ខ្ញុំមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតស៊ូព្យាយាមអត់ធន់ការធ្វើការងារដែលយើងមិនខ្លាចនៃការនឿយហត់ហើយជាពិសេសផងដែរគឺផ្ដោតច្រើនតាក់ទងទៅនឹងខ្លួនឯងដែលយើងមានខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងហើយយើងជួយទៅដល់យើងគិតទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយជាពិសេសយើងចេះក្តាប់យកកាសដែលយើងមានដែលយើងកំពុងដែលគេកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យដែលយើងមិនរញរាបើសិនជាយើងអត់យកកាសនោះទេគឺវាយើងមិនបានដល់ថ្ងៃនេះទេហើយមួយទៀតនោះគឺយើងរៀនពីបទពិសោធន៍របស់យើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមនុស្សផ្សេងទៀតមកមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយក៏ដូចគ្នាគឺយើងរៀនអំពីកំហុសដែលយើងមានយើងធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់ទូនីតិសប្តាហ៍នេះគឺយើងមាន support network យើងមួយដែលល្អបើយើងនិយាយពាក្យថាមានអ្នកដឹកនាំដែលគាត់ជួយគាត់ឃើញ potential របស់យើងដែលយើងអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគាត់ឃើញថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានដងខាងដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់ជួយទ្រទ្រង់បំរុងយើងជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងជួយផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយើងបន្ថែមអញ្ចឹងឱកាសជុំវិញខ្លួនយើងឬក៏អ្នកដែលជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់មែនទែនជំរុញឲ្យខ្ញុំមានទូនីតិមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយក៏ដូចគ្នាជាការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពីក្រុមគ្រួសារដើម្បីជួយខ្ញុំដល់មានទូនីតិមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ចាសុកនីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិការភាពដែលសុកនីមានតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំមកតើភាពជាពិការនេះមានធ្លាប់បានបង្អាក់ដំណើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់សុកនីនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យជាអាជីពជាអ្នកដឹកនាំដូចសប្តាហ៍នេះដែរទេចា
ចាពិតជាមានគឺមានភាពលំបាកខ្លាំងមែនតើព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមានគោលដៅផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយគោលដៅហ្នឹងគឺវាមានមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលផងដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមជាស្ត្រីហើយជាពិការភាពផងហើយក្រុមគ្រួសារយើងក៏មិនមែនជាក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពទូទាដែរអញ្ចឹងគោលដៅនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលហ្នឹងគឺដំបូងបងអស់ហ្នឹងគឺដំណាក់កាលគោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវតែមានគឺយើងត្រូវការអ្វីដែលជា basic client របស់យើងដូចជាត្រូវការម្ហូបត្រូវការការរស់នៅមានសុវត្ថិភាពហើយត្រូវការការ support ជំនួយយើងអញ្ចឹងជាគោលដៅដំបូងដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគោល basic need ដែលយើងត្រូវការហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការអប់រំក្រុមគ្រួសារឬក៏តាក់ទងទៅនឹង financial តាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសារយើងការ support ក្នុងការរស់នៅនិងផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែរាល់គោលដៅនីមួយៗគឺទៅតាមដំណើររឿងរបស់គាត់មួយមួយអញ្ចឹងទៅទម្រាំមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានផលលំបាកខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងដំណើរជីវិតបើយើងបានឆ្លងកាត់មកនឹងអញ្ចឹងអីសប្ដថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងការទទួលបានខ្ញុំគិតថាគោលដៅដែលយើង basic need របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានការសម្រេចដោយសារថាការប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់យើងទទួលបានសម្រេចយើងមានជីវភាពមធ្យមដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសារយើងបានហើយគោលដៅបន្ទាប់ដែលខ្ញុំមានបន្ទាប់ទៀតគឺជាការអប់រំចាក់ការអប់រំខ្លួនឯងឲ្យយើងក្លាយជាពលរដ្ឋដ៏ល្អមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិហើយខ្ញុំតែងតែមានគោលដៅដែលខ្ញុំតែងតែមានរហូតមកមិនដែលភ្លេចហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង core value របស់ខ្ញុំគឺគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺចង់បានឲ្យវាប្រសើរឡើងហើយគិតសម្រាប់អ្នកដទៃមិនមែនគិតតែសម្រាប់ខ្លួនយើងទេគឺមានន័យថាគោលដៅរបស់យើងគឺធំជាងខ្លួនយើងគិតផលប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍យើងប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងហើយបានជានេះជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងអង្គការមួយពីព្រោះខ្ញុំចង់រកភាពបញ្ចូលគ្នានឹងឬក៏សិទ្ធស្មើគ្នាសម្រាប់ជនពិការដទៃទៀតមិនមែនតែសម្រាប់តែខ្លួនខ្ញុំទេអញ្ចឹងដើម្បីមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺមានផលលំបាកខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីពិការហើយមានជីវភាពមិនទូទាហ្នឹងគឺវាដំបូងដែលវាមិនមានបញ្ហាដែលយើងបដោតខ្លាំងជាមួយខ្លួនយើងហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការទទួលស្គាល់ខ្លួនយើងតែម្ដងពីព្រោះសម្រាប់បរិបទខ្មែរយើងឥឡូវប្រទេសយើងគួរសមហើយតទៅនឹងការយល់ដឹងអំពីពិការភាពมันផ្ដោតខ្លាំងទៅលើតកម្មពៀឬក៏ផលកម្មនោះទេតែពីមុនគឺមានខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគំនាបក្រុមគ្រួសារពេលដែលមានកូនដែលជាពិការហ្នឹងគឺគេពិចារណាគេដាក់គំនាបថាគ្រួសារឬក៏ពុកម្ដាយនាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានធ្វើអីមួយខុសហើយបានមានកូនពិការដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹង challenge មួយដែលខ្ញុំមានតំបងគេបងអង្គគឺខ្លួនឯងតែម្ដងគឺយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងជាណាហេតុអីបានយើងកើតមកជាពិការភាពអញ្ចឹងហេតុអីយើងកើតមកខុសគេអញ្ចឹងបង្កឲ្យយើងហ្នឹងមិនសូវមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាឧបសគ្គមួយតែម្ដងសម្រាប់យើងពីព្រោះមនុស្សជុំវិញក៏តែងតែដាក់បន្ទោសថាយើងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេមកពីជាតិមុនយើងធ្វើអីខុសហើយបានយើងខ្លាចជាអ្នកពិការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅរាល់ការនិយាយហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើតឲ្យយើងមានផ្នត់គំនិតមួយមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជា challenge ធំមួយមែនតើដែលយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងនេះជា challenge មួយ challenge មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំការអាចមាន access ទៅ education ការអប់រំរបស់យើងព្រោះតាក់ទងនឹងការអប់រំគឺมันងាយស្រួលទេពីព្រោះជាទូទៅបើសិនជាយើងមានគ្រួសារដែលមិនសូវមាន financial នឹងល្អតាក់ទងទៅនឹងប្រកាសក្នុងគ្រួសារខ្វះខាតយើងជាជនពិការគឺมันមានអត្ថភាពទេអញ្ចឹងបងប្អូនផ្សេងទៀតគឺគាត់មានអត្ថភាពប៉ុន្តែយើងជាជនពិការមានអត្ថភាពឯព្រោះការគិតរបស់គាត់គឺគិតថាយើងជាជនពិការមិនបាច់ចាំបាច់រៀនអីខ្ពង់ខ្ពស់ទេ យើងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខទៅយើងគង់តែនៅជាមួយឪពុកម្ដាយដដែលនឹងអញ្ចឹងបាច់ចាំរៀននៅកំពង់ខ្ពស់ទេប៉ុន្តែសំណាងល្អគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តមែនតើតទៅនឹងការរៀនសូត្រនឹងគាត់បានជាត្រឡប់មកវិញគាត់និយាយថាយើងពិការហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំសំណាងល្អមែនតើដែលឪពុកខ្ញុំគាត់ព្យាយាមឲ្យខ្ញុំរៀនបានល្អរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែឧបសគ្គដែលយើងមានហ្នឹងគឺតទៅទៅនឹងភាពសម្របសម្រួលតែម្ដងទៅសាលារៀនការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនឬក៏ការភាពសម្របសម្រួលនៅក្នុងថ្នាក់និងការមើលងាយរបស់ពួកម៉ាក់ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់មិនបានយល់អំពីពិការភាពនឹងគឺអញ្ចឹងយើង face ទៅលើរឿងនឹងច្រើននៅក្នុងពេលដែលយើងទៅ access education របស់យើងនឹងហើយតាក់ទងនឹងចុងក្រោយគឺ financial pressure ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងដែរថាបើសិនជាក្រុមគ្រួសារយើងនឹងអត់មានប្រកាសត្រឹមគ្រប់គ្រាន់ទេគឺយើងភាគច្រើនការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងគឺយើងភាគច្រើនមិនមែនមានអត្ថភាពទេតើទៅក្នុងការខោអាវស្លៀកពាក់ឬក៏សម្ភារៈរៀនឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលជាតម្រូវការ basic ហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងអត់សូវជាpriority ទេក្នុងក្រុមគ្រួសារ
ចាទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលសឹកនេះបានជួបប្រទះកន្លងមកតាំងពីនៅជាកុមារហើយរហូតដល់ចូលទៅរៀននៅសាលាគឺមានការរើសអើងក៏ដូចជាការមិនផ្ដល់អតិភិបដោយសារតែខ្លួនជាមនុស្សពិការចុះនៅពេលដែលសុកនីចូលប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពការងារវិញតើមានការរើសអើងតើដោយសារតែយើងជាជនពិការដែរឬទេចា
ចាប៉ុតជាមានជាពិសេសហើយបើយើងនិយាយពីស្ត្រីវិញគឺវាជាមួយផ្នែកមួយហើយនៃការភាពមិនស្មើគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងសហគមន៍យើងហើយថែមទាំងពិការទៀតអញ្ចឹងទៅវាទៅជាបន្ថែមមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីហើយមានពិការភាពហ្នឹងគឺមានភាពរើសអើងជំហានដំបូងគឺគេឃើញស្ត្រីពិការហ្នឹងគឺគេបានវាតម្លៃស្រេចឲ្យថាប្រហែលជាមិនមានចំណេះដឹងអីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមកដឹកនាំទេហើយណាមួយយើងមានវ័យកណ្ដាលទៀតអញ្ចឹងទៅវាពិបាកបន្តិចក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលដឹកនាំគាត់មានវ័យចំណាស់ជាងយើងអញ្ចឹងភាពនៃរើសអើងបែបលក្ខណៈtraditional ហ្នឹងគឺវាមានស្រាប់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងតកតងទំលៀមទម្លាប់យើងហ្នឹងទី1ទី2គឺមានផលលំបាកក្នុងការបែបពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាទឹកមាត់ប្រៃពេលយើងឃើញថាយើងស្ត្រីហើយពិការអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការនិយាយដើម្បីឲ្យគាត់និយាយទៅគាត់ស្ដាប់ឬក៏គាត់យល់អំពីអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងទៅឋានៈឬក៏បុណ្យស័ក្តិរវាងហ្នឹងភាពខុសនេះរវាងស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងគឺជួយឲ្យការងាររបស់យើងលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងទៅវាលំបាកមែនតើព្រោះតកតងនឹងឧបសគ្គហ្នឹងគឺបដោតទៅលើបុគ្គលនីមួយៗនឹងស្ថាប័ននីមួយៗប្រសិនជាយើងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នដែលគាត់ងាយស្រួលយល់ឬក៏បើកចិត្តទទួលស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏យល់ដឹងអំពីបរិបទពិការភាពហ្នឹងគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែបើអត់ទេគឺពិបាកក្នុងមែនតើអ្នកតងនឹងការរើសអើងផ្នត់គំនិតហើយនឹងទំលៀមទម្លាប់នៃការធ្វើការ
ចាស់ដូច្នេះពិការភាពនេះគឺទទួលការរើសអើងមិនថាទាំងសហគមន៍ដែលយើងធ្វើការជាមួយក៏ដូចជានៅខាងក្រៅសាធារណៈដែលយើងរស់នៅផងដែរមិនចឹងចា
ចាត្រឹមត្រូវចាហើយជាពិសេសទៀតគឺការរើសអើងហ្នឹងគឺអ្វីដែលរើសអើងសំខាន់បំផុតគឺផ្នត់គំនិតតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានផ្នត់គំនិតគិតថាឲ្យតជនពិការគាត់ជាមនុស្សតាមជាតិមុនគាត់ធ្វើអ្វីមិនល្អនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃតែម្ដងថាគាត់គឺជាមនុស្សមិនល្អអញ្ចឹងទៅពិបាកក្នុងការទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពដូចអ្នកដទៃអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដង
ចុះចំណែកអសកនេះវិញដែរទទួលរងនៅឧបសគ្គទាំងនេះនៃការរើសអើងក៏ដូចជាការមិនឲ្យតម្លៃដោយសារតែខ្លួនជាជនពិការអញ្ចឹងត
តើសុកនីបានជំនះនឹងឧបសគ្គនោះតាមរបៀបយ៉ាងណាខ្លះទៅរហូតតាំងពីខ្លួនធ្វើជាបុគ្គលិកធម្មតាហើយបានឡើងរហូតដល់ទៅជាប្រធានប្រចាំប្រទេសដូច្នេះចា
ចាអើយវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់នៃការជំនះឧបសគ្គហ្នឹងគឺខំប្រឹងធ្វើការខ្លួនឯងឲ្យតែល្អហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ប្រមាណជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់និយាយជំនាញយើងទេសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំការធ្វើការបញ្ចេញសកម្មភាពវាមានន័យច្រើនជាងការនិយាយអញ្ចឹងវាច្រើនខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំពីព្រោះលទ្ធផលនៃការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាច្រើនខ្ញុំធ្វើការអ្វីដែលខ្ញុំបង្ធ្វើហើយអ្វីដែលខ្ញុំបដោតគឺខ្ញុំបដោតទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់សង្គមផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមអញ្ចឹងទៅការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវមានសេក្រិតភាពมันមានភាពលំអៀងហើយមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងមានតកតងទៅនឹងគុណតម្លៃនិងគុណភាពបកការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់មនុស្សអំពីស្ត្រីពិការក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យគាត់មើលលទ្ធផលរបស់ការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឃើញលទ្ធផលគាត់ទទួលស្គាល់ពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់គាត់អើយផ្លាស់ប្ដូរនៃការគិតរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ challenge ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺធ្វើមិនឲ្យខ្លួនយើងរឹងមាំដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងការរើសអើងហ្នឹងហើយធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យបានល្អតាមដើម្បីយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់យើង
ចានៅក្នុងបរិបទនៅប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពិការភាពកាលពីដែរសុកនីធ្លាប់ជួបប្រទះតាំងពីខ្លួនរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាឬក៏វិទ្យាល័យរហូតមកដល់ពេលចូលធ្វើការបើយើងប្រៀបធៀបពីបរិបទការពីសម័យនេះហើយនឹងឥឡូវហ្នឹងតើតើមានការឲ្យតម្លៃច្រើនឬក៏ស្ថានភាពនៃការទទួលស្គាល់ពីការភាពហ្នឹងមានការប្រសើរជាងមុនដែរឬទេចា
ចាប៉ុន្តែគឺមានការប្រសើរជាងមុនចិន្តាបែបដែលសារថាបើយើងមើលត្រឡប់ពី5ឆ្នាំមុនគឺវាមានការយល់ដឹងតកតងនឹងការយល់ដឹងអំពីពិការភាពនិងស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺនៅទាបមែនតែនបើយើងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺមានការប្រសើរខ្លាំងជាងមុនច្រើនមែនតែនដោយសារថាការបញ្ជ្រាបតកតងនឹងការតស៊ូមតិការបញ្ជ្រាបហ្នឹងគឺបានទូលំទូលាយជាងមុនហើយតកតងទាំងពីរទាំងស្ថាប័នរដ្ឋគឺក៏ NGO គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់អំពីតកតងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីសិទ្ធិរបស់ជនពិការគឺគាត់បានយល់បានច្រើនអញ្ចឹងទៅទោះបីជាមិនបានដូចអ្វីដែលយើងគិតថា 100% ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលចាប់ផ្ដើមដល់ល្អពេលព្រោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាប់ផ្ដើមគិតអំពីភាពស្មើគ្នារបស់ស្ត្រីនិងបុរសហើយនឹងក៏ដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមយល់អំពីពិការភាពផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចាសំនេះទើបតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនជាកត្តាកម្លាំងចិត្តជំរុញឲ្យយើងអាចសម្រេចបានគោលដៅអ្វីដែលយើងចង់បានចាសម្រាប់សំនេះផ្ទាល់បើសិនជាមានឱកាសតើសំនេះនឹងជួយធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែរឬទេចាហើយបើសិនជាថាយើងនឹងផ្ដល់ការប្រឹក្សាទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតចែករំលែកបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដូចនេះដែរតើធ្វើតាមរយៈយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចាអើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើប្រសិនជាមានតម្រូវការឬក៏ប្រសិនជាស្ត្រីផ្សេងទៀតគិតថាខ្ញុំអាចជួយបានពីព្រោះវាសំខាន់មែនទែនដែលមានអ្នកជំនាញខ្លួនជួយណែនាំឬក៏ជួយធ្វើជាមិត្តល្អពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំតកតងទៅ mentor គឺមានន័យថាជាមិត្តល្អជាអ្នកដែលស្ដាប់ដ៏ល្អអំពីបញ្ហាទាំងបញ្ហាអាជីពការងារនិងទាំងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះរឿងពីរហ្នឹងគឺភ្ជាប់គ្នាអត់ដាច់ពីគ្នាទេព្រោះជាពិសេសស្ត្រីតែម្ដងព្រោះយើងមានអារម្មណ៍យើងពាក់ព័ន្ធគ្នាច្រើនតកតងនឹងការងារតកតងនឹងគ្រួសារយើងតែងតែគិតការងារគ្រួសារហ្នឹងមុននឹងគិត ពីខ្លួនយើងអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែល mentor ហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើបើសិនជាខ្ញុំបើសិនជាស្ត្រីផ្សេងទៀតគិតថាខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើដែលក្នុងនាមជាមិត្តដ៏ល្អក្នុងនាមជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានត្រឡប់ទៅវិញនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយក៏ដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាការធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អមិត្តដ៏ល្អហ្នឹងគឺក៏ដូចគ្នាជួយឲ្យខ្ញុំរៀនបន្ថែមទៀតផងដែរពីព្រោះបទពិសោធន៍នីមួយៗគឺមានចម្លើយផ្សេងផ្សេងគ្នាសំណួរនីមួយៗចម្លើយផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាពីព្រោះយើងមានបទពិសោធន៍ផ្សេងគ្នាជីវិតរស់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងมันអាចមានមួយណាថាត្រូវឬក៏ខុសបានទេ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់សកនេះដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គក៏ដូចជាការជំនះនៃឧបសគ្គទាំងនោះរហូតដល់ក្លាយខ្លួនទៅជាប្រធានប្រចាំអង្គការមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសហើយអ្វីដែលសកនេះចែករំលែកនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាពិការភាពមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់នរណាម្នាក់នៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់យើងនោះទេចាជាទីបញ្ចប់នេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យសុកនេះជួយផ្ញើសារទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានគោលបំណងចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេចា
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ពីព្រោះតកតងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សហើយយើងធ្វើការផ្ដោតទៅលើរូបភាពធំមិនមែនផ្ដោតទៅលើតកតងនឹងបុគ្គលការផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលទេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសស្ត្រីឬក៏បុរសក៏ដោយដែលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងពេលខ្លះយើងក៏ចង់និយាយថាយើងក៏មិនទោសខ្លួនយើងបើសិនជាមានកំហុសអីមួយម្យ៉ាងដែលយើងធ្វើហើយយើងអត់បានសម្រេចតាមគោលដៅដែលយើងចង់បានពីព្រោះភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយជាពិសេសការតស៊ូមតិបែបផ្លាស់ប្ដូរការគិតគឺត្រូវពេកច្រើនមែនទែនដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅដល់គោលដៅហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះសូមពីណាយទៅខ្លួនយើងកុំដាក់បន្ទោសលើខ្លួនយើងខ្លាំងពេកប្រសិនជាមានអ្វីមួយយើងមិនធ្វើបានសម្រេចឲ្យ perfect ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយមួយទៀតជាពិសេសខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅជាមួយនឹងស្ត្រីពិការឬក៏ស្ត្រីទូទៅឬក៏ជនពិការទូទៅខ្ញុំពិតជាចង់និយាយថាសូមចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់គឺជារឿងសំខាន់មែនតើពីព្រោះយើងធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់យើងអាចសម្រេចបានដូចបំណងដែលយើងចង់បានបើមិនយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអត់ស្រឡាញ់ក៏លទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាយើងមិនសប្បាយចិត្តទេបើមិនជាស្ត្រីពិការឬជនពិការដែលកំពុងតែព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយយើងអត់តន់បានទៅដល់ទីនោះទេសូមកុំបោះបង់អីសូមបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីទៅដល់គោលដៅរបស់យើងហើយខ្ញុំព្យាយាមសំលឹកទឹកចិត្តកុំឲ្យគិតថាកុំឲ្យប្រើពិការភាពហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងទាក់ទាញយើងចោះចេញពីគោលដៅរបស់យើងចង់បានព្រោះពិការភាពហ្នឹងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលយើងជាមនុស្សឯងពីព្រោះមនុស្សគឺយើងមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាมันអាចដូចគ្នាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យយើងកុំឲ្យពិការភាពនឹងទាញយើងចុះហើយកសាងទំនុកចិត្តបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងរបស់យើងដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតសម្រាប់ធ្វើជាពលរដ្ឋដ៏ល្អជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងហើយអ្វីដែលចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺការដែលធ្វើសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវានិយាយឮខ្លាំងហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការនិយាយអញ្ចឹងសូមធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងការនិយាយ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់សុកនេះដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
៎ចា៎សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.